Sportit kryesor nga Euronews Albania.
Sporti i bashkimit me rregulla lehen në Albania për grip. Ekspertët COVID-19 shtojnë të sëmurët me tiroide në Shqipëri. Italia e Greqia lehtësojnë kufizimet COVID në prag të sezonit turistik. 18.000 forca të NATO-s stërvitin të përbashkët në Poloni. Netflix anullon serialin animuar të Meghan Markle. Parashikimi i modit për javën rreth Bezhashiu çdo mesditë.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.